Дөй толқында Азаттық радиосының апта тынысы апталық сараптама бағдарламасы. Бүгін қаңтардың 12-сі дүйсенбі. Астана уақыты таңғы сағат 7. Микрофон алдында Сұлтан Хан Аққұлұлы. Армысыздар, ардақты радиотыңдаушылар, өткен аптаның маңызды деген оқиғаларына арналған апталық бағдарламамыздан мынадай сараптама хабарларын тыңдайсыз. Жаңа жылдан бастап Қазақстан Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етуші елдердің үштігіне кірді. Алайда Қазақстанның қоғам өкілдері Еуропалық ұйымға төрағалық етуге Қазақстан лайық емес деп санайды. Қауіпсіздік комитетінің абақтысында аштық жариялаған Алматы Инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есіргеповтің туыстары оның денсаулығына алаңдайды. Президент Нұрсұлтан Назарбаев өткен жылы Қазақстанда жұмыссыздық азайды деп мәлімдесе, үкімет оның сөзін теріске шығарып, жұмыссыздықпен күресетін жұмыс тобын құрды.
Ардақты ағайын, соңғы жаңалықтармен өздеріңізді Үкілай Бестай таныстырады. Украина Ресей газының Еуропаға тасымалын қайта жалғастыруға жол беретін келісімге қол қойды. Жексенбі күні Украина премьер-министрі Юлия Тимошенко, Чехия премьер-министрі Мирек Тополанықпен келіссөздерден кейін өзінің хаттамаға қол қойғанын айтты. Ресей премьер-министрі Владимир Путин Еуропа одағының бақылаушы тобы газ тасымалын бақылауды бастағанда ғана Ресей газы Еуропаға қайта жіберілетін болады деп мәлімдеді. Ресей Украинадан Еуропаға делінген газды ұрлады деп айыптап, ресми Киев оны мойындамай отыр. Украинаның мемлекеттік нафтогаз компаниясы Ресей ресмилері мен Украинаның өз базарына Ресей газын қайта жеткізу жөніндегі келіссөздері еш нәтиже бермеді деп отыр. Бұл туралы Газпроммен келіссөздер жүргізіп, Мәскеуден еліне оралған Олег Дубина мәлімдеді. Бұл Ресей газын Украинаға қайта беру жөніндегі келіссөздер Ресей газын Украина арқылы Еуропаға жеткізу келіссөздерінен екі бөлек жүргізілді. Словакия Ресей Украина газдауына байланысты туындаған газ дағдарысынан кейін атом электр станциясын қайта ашатынын айтты. Словакия Еуропа одағына қосылу келісімі бойынша өзінің Ясловский Бахунисы электр станциясын 2008 жылы жауап тастаған болатын. Енді словак үкіметі Ресей газының берілуі тоқтап қалған соң оны қайта іске қосу қажеттігін көтеріп отыр. Словакия премьер-министрі бұл үкіметтің одаққа қосылу келісімін бұзу екенін түсінеді, бірақ елдегі жағдай соған мәжбүрлеп отыр деген. Израиль өз әскері Газада Хамас жауынгерлерімен соғысып жатқанымен, өздері қарқынды түрде қақтығысты тоқтататын дипломатиялық жолды қарастырып жатқанын мәлімдеп отыр. Қорғаныс министрі ондағы екі бағыт арасындағы тұрған қарама-қайшылық жоқ деді. Ол дипломатиялық жол туралы толық мәлімет бермеді, дегенмен оның кеңесшісі Амос Гилад Мысырдың ара ағайындығымен жүріп жатқан келіссөздерге қатысу үшін Каир қаласына бармақшы. Газаның солтүстігіндегі Бейт-Лахияға болған жексенбі күнгі шабуылдардан кемінде 5 палестиндік қаза тапты. Палестиндіктер 2 апта бұрын басталған Израильдің бұл соғысынан 800-ден аса адам қаза болғандығын айтып отыр. Хамас жетекшісі Халел Мешаль Израильді Газадағы Холокостқа жауапты деп айыптап, оның басқыншылығы тек аймақты ханға бөктірді деді. Сирия астанасынан берілген оның сөзін барлық араб телеарналары шығарды. Онда Мешаль Израильдің Газаға 15 күндік әскери соққысы еврей мемлекетінің моральдық тұрғысына қайшы келеді деді. Израиль Хамасты бейбіт тұрғындардың өліміне кінәліп, Хамастың жауынгерлері бейбіт халықты қалқан етіп, олардың мекеніне тығылып отыр деді. Хабарларға қарағанда ақш президенті Джордж Буш өткен жылы Израильдің Иранның ядролық кешеніне шабуылдамақ болған ұсынысын қайтарып тастаған. The New York Times басылымының айтуынша, Құрама Штаттардың атын атамаған жоғарғы ресми өкілі ол ұсынысты өткен жылы Израиль премьер-министрі Ехуд Олмерт жасағанын, ол үшін ақштың басқарылатын әуе бомбаларын және Иранға соққы беру үшін Ирақтың үстінен ұшуға рұқсат сұрағанын айтқан. Бірақ оған Буш әкімшілігінің қорғаныс хатшысы Роберт Гейтс бастаған ресмилері қарсы шығып, Иранға шабуыл еш нәтиже бермейді деп Бушты көндіргендігін айтқан. Ирақ билігі осы айдың соңында болатын жергілікті сайлаулар туралы бұрмалап жазған журналистер айыппұлға тап болуы мүмкін екенін ескертті. Reuters ақпарат агенттігінің хабарлауынша, Ирақтың ақпарат көздеріне таратылған ол ескерту хатта сайлау туралы дұрыс жазбаған журналист жабдықтарынан айырылуы мүмкін немесе дәл жазбаған хабар үшін қоғам алдында кешірім сұрауға мәжбүр болады делінген. Пәкістан ресмилері ауған шекарасына жақын тайпалық аймақта жүздеген содыр пәкістандық күштерге шабуыл жасады деп хабарлап отыр. Талибан мен Әл-Қайда жауынгерлерінің белсенді орталығына айналған бұл қақтығыстан 6 әскер мен 40 шақты содыр өлді. Кибер шабуылдаушылар ауған шекарасынан өтіп жергілікті талибан жауынгерлеріне қосылып, 600 жауынгер шайқасқа шыққан. Ресмилердің айтуынша қақтығыс бірнеше сағатқа созылып, атыстар ұзаққа созылған.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
АКШ-тың жаңа сайланған вице-президенті Джо Байден өзінің Ауғанстанға сапарында бұл елге американдықтардың ұзақ мерзімді қолдауы болатынын айтты. Сенбі күні президент Хамид Қарзаймен кездескен Байден терроризмге қарсы күрес, американдық әскерлер санын көбейту және ауғандық күштерді жабдықтау туралы сөйлескен. АКШ-та жаңа сайланған президент Барак Обама Ирактағы соғысты аяқтап, американың әскери күшін Ауғанстанға бұруға сөз берген. Ресейдің Алтай өлкесінде «Газпром» авиакомпаниясының тікұшағы апатқа ұшырап, 8 адам қаза болды, тағы 3 адам ауыр жараланған. Апат болған жерге құтқарушылар мен дәрігерлер жіберілді. Ресейдің төтенше жағдайлар министрлігінің хабарлауынша, жұма күні жоғалып кеткен тікұшақ Алтайдың Көшіғаш ауылынан 420 шақырым таулы жерге құлаған. Апаттан қаза болғандардың арасында Ресей президентінің мемлекеттік думадағы өкілі Александр Касопкин де бар. Тікұшақта болған 11 адамның қатарында Алтай республикасының үкімет мүшелері де болды. Индонезияның шығысында 250 жолаушысы бар паром ауа райының қолайсыздығынан суға батып кетті. Елдің көлік министрлігі 150 адам паромнан секіріп кеткен, олардан еш хабар болмай отыр деді. Сенбі күні түстен кейін Сулавеси аралынан шыққан жолаушылар қайығы тропикалық дауылға тап болған.
Сіз Азаттық радиосын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Султан Хан Аққұлұлы. Бағдарламамызды енді өтіп бара жатқан аптаның қорытындысына арналған апта тынысы сараптама бағдарламасымен әрі қарай жалғастырамыз. Бүгінгі бағдарламамыздан тыңдайтын хабарларымыздың басты тақырыптары мынадай. Жаңа жылдан бастап Қазақстан Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етуші елдердің үштігіне кірді. Алайда Қазақстанның қоғам өкілдері Еуропалық ұйымға төрағалық етуге Қазақстан лайық емес деп санайды. Қауіпсіздік комитетінің абақтысында аштық жариялаған Алматы инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есіргевтің туыстары оның денсаулығына алаңдайды. Президент Нұрсұлтан Назарбаев өткен жылы Қазақстанда жұмыссыздық азайды деп мәлімдесе, үкімет оның сөзін теріске шығарып, жұмыссыздықпен күресетін жұмыс тобын құрды. Ардақ тағайын апта тынысы бағдарламасы әуе толқынына жексенбі күні кешке және дүйсенбі күні таңертең тұрақты түрде шығады. Апта тынысы бағдарламасын Азаттық радиосының интернет сайтынан да тыңдауға болады. Біздің интернеттегі мекенжайымыз azattik.org.
Азаттықтың арнасында жылдам жеткен жаңалық әрбір айтылған көшелі пікір мен көреген ой сіз үшін қымбатты тыңдарман.
Жаңа жылда Қазақстан Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етуші үш елдің қатарына, немесе үштігіне қосылды. Үштікке мәртебелі халықаралық ұйымға алдыңғы жылы төрағалық еткен ел, оның қазіргі төрағасы және болашақта төрағалық ететін мемлекеттер кіреді. Алайда адамның құқын қорғайтын халықаралық ұйымдар, Қазақстанның саяси оппозициясы мен үкіметтік емес ұйымдары Қазақстан 2010 жылы Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға болуға лайық емес деп мәлімдеп келді және ең өкініштісі Қазақстанның өз ішіндегі саясаткерлер мен қоғам өкілдері және белгілі саясаттанушылар Қазақстанның үштікке кіруінен кейін елдің ішіндегі саяси ахуалдың өзгере қоюына, демократияның дами қоюына күмәнмен қарайды. Мысалға, тіпті билікке жақын демократиялық ақжол партиясының серкесі Алихан Байменов те Қазақстан Еуропалық ұйымға төраға болуға өзінің демократиялық жетістіктерімен лайық болғаны үшін сайланған жоқ, ондай шешімнің күрделі геосаяси астары болды деп санайды.
Қазақстанның төрағалығы туралы шешім қабылданғанда геосаяси мүдделерге негізделген шешім. Шынымды айтқа келгенде батыс елдері, оның ішінде АКШ, Ауғанстан мен Ирактағы мәселелерді шешуге оң қабағын танытқан өзінің ықпалдастығын тигізіп отырған мемлекеттерге көп мәселелеріне көзді жұмып қарайтыны сөзсіз. Ал тағы бір мәселе ол энергетикалық қауіпсіздік. Біздің Орталық Азиядағы газ, мұнай ресурстарының әлемдік нарықтағы ықпалының арта түсуі. Сол себептен де бұл төрағалық туралы шешімді тек қана Қазақстанның ішкі ахуалына байланыстыру қате болар еді. Менің ойымша басым уәж, ол геосаяси уәж болды.
Бұрынғы сенатор, демократиялық Азат партиясының Астана қаласындағы бөлімінің жетекшісі Уәлихан Қайсар Қазақстан 2010 жылы Еуропалық ұйымға төрағалық етуге де және аталмыш ұйымға төрағалық етуші елдердің үштігіне кіруге де лайық емес деп есептейді. Өйткені деп мәлімдейді оппозициялық саясаткер, Ақорда 2007 жылғы Мадрид саммитінде берген уәделерін орындамай көз бояушылықпен айналысып отыр.
Меніңше Қазақстанның елбасының саясаты тек қана көз бояушылық. Еуропадағы ынтымақтастық ұйымының мүшелерге сөз бояу, оларды алдау, меніңше тек қана сондай іс-әрекеттер жасалып жатыр. Егер бұлды қазақстан демократиялық институттарға лайық боламын дейтін болса, бұнда мына саяси партиялар туралы заңы ең бірінші міндетті түрде қабылдануы керек еді. Биыл емес, өткен жылда қабылдану керек. Оған енгізілген ескертпелер мен өзгерістер нақты болу керек еді. Әйтпесе күлкі емес па, 50 мың заңды 40 мың ғана ауыстырды. Одан басқа ешқандай өзгерістер енгізілген жоқ. Мына сайлау туралы заң болса, әр саяси партиялар, әсіресе мына оппозициялық партиялардың мүшелері сайлау комиссияларының мүшесі болу керек екендігіне біздің үкімет қарсы шығып отыр. Сондықтан егер мына сайлау комиссияларының оппозициялық партиялардың мүшелері болмайтын болса, ешқандай саяси өзгерістерге, ешқандай мына біздің қазақстанның демократияға баратын жолда тұр деп айтуға менің аузым бармайды. Сондықтан меніңше біз міндетті түрде оны айту керек. Біз Қазақстан тек қана мына Еуропа ынтымақтастық ұйымына біз алдау жолда тұрмыз.
Экс-сенатор Уәлихан Қайсар сонымен қатар адамның құқы, сөз бостандығы, сайлау сынды демократия құндылықтары саласында шешілмеген проблемалары шаш етектен келетін Қазақстанды өзінің төрағасы етіп таңдаған Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы өзінің демократиялық құндылықтарын өзі аяққа таптап, Қазақстанның демократиялық күштерінің үлкен үмітін ақтамады және өзінің ТМД кеңістігіндегі абырой беделін өзі түсірді деп есептейді.
Еуропадағы ынтымақтастық ұйымына көзқарасымыз басқаша болған. Ал енді олар да біздің Қазақстанды өздерінің ұйымына төрағалы етушілікке енгізгеннен кейін, рұқсат бергеннен кейін, меніңше Еуропа демократиялық институттарды өздерінің сату жолында тұрып қалды деп ойлаймын. Сондықтан біздің үмітіміз ақталмады деп ойлаймын.
Белгілі саясаттанушы Берік Әбдіғалиев Қазақстан Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының толыққанды мүшесі болған соң, өзге кез келген мүшесі сияқты Қазақстанда оған төраға болуға әбден лайық. Егер оның толыққанды мүшесі бола отырып, Қазақстан оған төраға болуға лайық болмаса, онда мүшеліктен шығуға тиіс деп санайды.
Мен ойлаймын, лайық, егер де лайық болмаса, онда ОБСЕ-де мүшелікке лайық емес. Ақыры ОБСЕ-нің мүшесі болып есептеледі ме, онда ол лайық. Төрағалық етудіміз ол формальды түрде. Өзінің кезекті төрағалығын әрбір ел ешқандай ұлысы сусырақ өткізіп жатыр. Бұл мемлекеттің бір үлкен мәртебесін көрсетпейді, ол соның әрбір мүшесі, ОБСЕ-нің мүшесі болашақта төраға болып кезекті қызметі. Сондықтан мен ойлаймын, бұны бір драматизировать етіп қажет жоқ. Ең басты жаңағы ОБСЕ-нің мүшелерінің жаңа ұсыныстары болды ма, біз оны мойындадық па, орындадық па, енді оның бәрі бір мәселе бізде заңда емес. Егер мүшесі болса, біз лайықпыз. Лайық болмаса, онда біз шығарып тастаймыз ОБСЕ-ден.
Сонымен бірге саясаттанушы Берік Әбдіғалиев Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының мүшесі ретінде өзіне алған міндеттемелерін және оған 2010 жылы төраға болып сайлануы үшін Қазақстанның 2007 жылы Мадрид саммитінде берген уәделерін орындауы ол аталған еуропалық ұйымға емес, Қазақстанның өзі үшін, қазақ қоғамының демократия бағытында дамуы үшін қажет. Бірақ деп атап көрсетеді саясаттанушы, өз міндеттемелері мен уәделерін орындауға ақорда саяси жігерін көрсетпей отыр.
Өкінішке билік әлі толыққанды бір қоғамға, әсіресе сол партияларға сенбей отырған сияқты, сондықтан оларды шектеуін әлі тоқтатпай отыр. Біздің енді партиялар арнайы мәлімдеме қабылдады ғой осыған байланысты. Мен де солармен толық келісемін, сол партиялармен. Шыны керек ақыры өзгеріс жасағасын толыққанды өзгерістер жасау керек еді. Толық дегенде көптеген партиялардың парламентте болуы ол ОБСЕ үшін емес, өзіміз үшін керек. Өзіміздің ішіміздегі саяси бәсекелестікті арттыру үшін, қоғамдық сананы арттыру үшін, жалпы елдің дамуын арттыру үшін керек, басқа біреу үшін емес.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Біздің әуе толқынындағы өзгерістеріміз қалайда сіздерге жақсы қызмет етіп, қызықты да сан қилы жаңалықтарды жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының ең басты құндылықтарының бірі сөз бостандығы болса, осы мәртебелі халықаралық ұйымға төрағалық етуші үш елдің қатарына немесе үштігіне кірген Қазақстанның өз ішінде адамның құқы, сөз бостандығы ахуалының, жұмсартып айтқанда, ақсап тұруының бірден бір айғағы өтіп бара жатқан аптаның дүйсенбісінде ұлттық қауіпсіздік комитеті Алматы инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есіргеповті Алматы қаласындағы кардиология институтының ауруханасында емделіп жатқан жерінен тұтқындап, комитеттің Жамбыл облыстық департаментінің Тараз қаласындағы тергеу абақтысына жапты. Алайда журналистер апатта атты журналистердің құқын қорғайтын қордың президенті Розлана Таукина Алматы Инфо газетінің бас редакторын ауруханада жатқан жерінде ұстап алып кеткен қауіпсіздік комитеті қызметкерлерінің әрекетін барып тұрған заңсыздық деп бағалады. Көп ұзамай қауіпсіздік комитетінің тарапынан өзінің тұтқындалуына наразы болған журналист аштық жариялады. Ал оның туыстары оның денсаулығына алаңдай бастады. Тақырыпты Алматыдан тілшіміз Нәйля Сұлтан сабақтайды.
Рамазан Есіргеповтің абақтыда айлыған шауақт қамауда ұсталатындығын қаңтардың 9 күні Тарас сот шешпек. Ұлттық қауіпсіздік комитеті оны қылмыш жасауға қатысы бар күдіктіретінде ұстап отыр. Рамазан Есіргеповтің әйелі Раушан Есіргепова жұбайының денсаулығына алаңдаушылық білдіріп отыр.
Вызывали уже скорую, это было позавчера.
Рамазанның бостандықта жүргенде де жүрегі ауырып жүрген, алаштық жариялаған күйдегі оның денсаулық жағдайының нашарлағаны сөзсіз, деді Раушан Есіргепова. Алматыдағы кардиология институтында ем алып жатқан Алматы Инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есіргепов қаңтардың 6 күні Ұлттық қауіпсіздік комитеті қызметкерлерінің күштеуімен Таразға апарылған соң тергеу бақтысында аштық жариялаған еді. Адвокат Анна Пахотаның хабарлауынша, ол камерада жалғыз отырған көрінеді. 2008 жылдың 21 қараша күні Алматы Инфо апталық газетінде орыс тілінде жарық көрген «Елді кім басқарады? Президент пе әлде Ұлттық қауіпсіздік комитеті ме?» деп аталатын мақалада Ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы Амангелді Шабдарбаевқа Жамбыл облыстық департаменті бастығының жолдаған қызмет хаты жарияланған еді. Ұлттық қауіпсіздік тергеушілері құпия белгісімен жазылған әлгі хатты Рамазан Есіркепов қазірде салық төлеуден жалтарған деген негізбен жауапқа тартылған тараздық кәсіпкер Сұлтан Махматовпен бірге заңсыз жолмен алған деген күдік бойынша қылмыстық іс қозғап отыр. Рамазан Есіргеповке қатысты Қазақстан Ұлттық қауіпсіздік комитетінің 2009 жылдың 6 қаңтар күні таратқан баспасөз баянында бұқаралық ақпарат құралдарында құпия мәліметтердің жариялануына байланысты қылмыстық іс қозғалған кезден бастап Рамазан Есіргепов тергеушінің шақырту қағазын алудан бірнеше мәрте бас тартты. Оның тарапынан Ұлттық қауіпсіздік комитеті Жамбыл облысы бойынша департаментіне келгендігі туралы ауызша уәде берілгенімен іс жүзінде ол алдын ала тергеушіні түсінік беруден әртүрлі сылтаулармен қашқақтады. Бұған қосымша осы уақыт аралығында қылмыстық істі тергеуге байланысты жүргізілген әрекеттерге және тергеу қызметкерлерінің заңсыз қимылдарына қатысты жағдайларға Есіргеповтің саяси астар беруге тырысқандығы айтылған. Арнайы азаттық радиосы үшін Алматыдан Нәйля Сұлтан.
Тілшіміздің осы хабарын толықтыра кетсем, Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Жамбыл облыстық департаменті Алматы Инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есіргеповке таққан айыбын қатаңдатты. Ол туралы жұма күні Азаттық радиосына журналистің қоғамдық қорғаушысы Владимир Воеводин хабарлады. Тараз қаласында осы күні болып өткен сотта мәлім болғандай, енді қауіпсіздік комитеті Есіргеповке қылмыстық кодекстің мемлекеттік құпия болып табылатын мәліметтерді заңсыз жинады және жариялады деген бабының 3-ші тармағы емес, 4-ші тармағы бойынша айып тағып отыр. Соған байланысты деп мәлімдеді Владимир Воеводин, Рамазан Есіргепов енді 8 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Ардақты райтындаушым бағдарманың жалғасында мынадай сараптама хабарларын тыңдайсыз. Президент Нұрсұлтан Назарбаев өткен жылы Қазақстанда жұмыссыздық азайды деп мәлімдесе, үкімет оның сөзін теріске шығарып, жұмыссыздықпен күресетін жұмыс тобын құрды. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев барлық деңгейдегі мемлекеттік мекемелер мен құрылымдардың шығындарын қысқартуға нұсқау берді. Қаңтардың 7-сі күні алаш қайраткері Мұстафа Шоқайдың туған күні. Президент Нұрсұлтан Назарбаевтың сөзі мен ісінің жиі ұштаспай жататынына Қазақстан жұртшылығының еті әбден үйренгенге ұқсайды. Оған қаншама мысал, талай айғақ келтіруге болады. Керек десеңіз, Қазақстан елбасының сөзі мен ісіндегі аспан мен жердей айырмашылықты оның әрбір сөзі мен ісінен табу қиын емес. Оған ерте кезден бір мысал келтірсем, Қазақстан астанасының Алматыдан Ақмолаға қоныс аударатын 1997 жылдың 6 маусымында және сол жылдың 8 қарашасында президент Нұрсұлтан Назарбаев жаңа астананың Ақмола деген ежелгі атауы өзгермейді деп бір емес екі рет ант су ішіп сөз берген болатын. Алайда республика жұртшылығының оның ішінде Ақмола тұрғындарының жадында болар деп ойлаймын. Арада тура 6 ай өткенде 1998 жылдың 6 мамырында мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев совет дәуіріндегі айлы амалға салып, қала тұрғындарының жаппай өтініш тілегі бойынша деген сылтаумен жаңа астананың ежелгі Ақмола атауын Астана деп өзгертетін жарлыққа қол қойды. Ол аздай, егер осыған дейін парламент қабырғасында Астанаға бірінші әрі қазіргі президент Назарбаевтың есімі берілсін деген бастама көтерілгенде президенттің өзі одан бас тартқандай болып еді. Алайда елбасының өз сөзінде тұрмайтынына еті өлген қазақ қоғамында енді жаңа Астананың Астана деген атауы да өзгереді деген пікір бері қалыптасып отыр. Сондай пікірдің қалыптасқанын белгілі қаламгер, публицист Қабдеш Жұмаділ Ақсақал хабарлаған болатын.
Сол алдағы жылдар жаңа ат қойылуы мүмкін Астанаға. Демек соның дайындығы ғой бәрі. Тұңғыш президенттің есімі беріледі дейді. Тұңғыш президенттің 70 жылдығына сыйлығы ретінде қала аты солай қойылады деп болжаушылар бар. Сірә солай болатын шығар.
Ал енді тәуелсіз Қазақстанның бірінші әрі қазіргі президенті және биылғы жазда билік басына келгеніне тура 20 жыл толатын Нұрсұлтан Назарбаевтың сөзі мен ісінің ұштаспай жатуының соңғы бір көрінісі. Жаңа жылдың қарсаңында ресми баспасөз құралдарына берген сұхбатында Нұрсұлтан Назарбаевтың Қазақстанның ұлттық экономикасы үшін 2008 жыл табысты жыл болды. Жалпы ішкі өнімнің көлемі 130 миллиард доллардан асты. Жұмыссыздық азайды деп мәлімдегені жақсы мәлім. Міне елбасының осы сөзінен екі апта уақыт өтпей жатып, Қазақстан үкіметі еңбек нарығындағы жаппай жұмыстан босату жағдайының алдын алу және жұмыссыздықпен күресу мақсатында арнайы жұмыс тобын құрды. Ал енді осы жұмыс тобының қандай жоспары бар және ол туралы мамандар не дейді? Оны Алматыдан тілшіміз Мақпал Мұқанқызы сұрастырып білген болатын.
Мамандар өндіріс дағдарысының артынан еңбек нарығының дағдарысы басталды деп шулауда. Ал қарапайым жұмысшылар болса, жалақының уақытысында төленбейтініне наразы.
Мен түрік компаниясының жұмысшысымын. Біздің елімізде қазақ балаларына жұмыс жоқ. Мен түрік компаниясында істегелі 15 жыл болды. Бізде зарплат аз. Ең жақсы зарплата істеп жүрген шетел азаматтары. Жаман кір жұмыстарға қазақтарға беріледі. Оның өзіне дұрыс ақша төленбейді. Ол негізі бұл жағдайдың бәрі жоғары жақта отырған адамдардан басталады ғой. Сол жұмыстарды жоғары жақтағылар шешсе өте жақсы болар. Жергілікті тұрғындарға да ұрып зарплат жоқ. Көптеген адамдар қиналып жүр. 3 ай, 4 ай айлықтан ала алмайды. Екі қол аман болса, қандай жұмыс болса істейді ғой.
Дейді жұмысшы Бәйдібек Асанұлы. Дегенмен ресми билік орындары елде жұмыссыздық деңгейі артқан деген пікірмен келіспей отыр. Ал үкіметтің тапсырмасымен құрылған жұмыс тобы республика көлемінде жұмыс жасап жатқан ірі кәсіпорындарда өндіріс деңгейінің төмендеуі салдарынан пайда болуы мүмкін жұмыссыздықтың алдын алады дейді Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің баспасөз хатшысы Арсений Дүйсенов.
Басты жасайтын жұмыстар қазір мынау еңбек министрлігінің жасап жатқан мониторинг арқылы әр мекеменің өндірістік жағдайын бақылап отырмыз. Қандай қанша шамамен жобамен адам босап қалуы мүмкін ықтимал деген ой мен ол мониторинг жасап жатырмыз. Сол мониторингтің негізінде осы топ осын талдап сараптап босауы мүмкін деген азаматтарды ертең алаңсыз далада қалып қоймас үшін қандай жұмыс жасау керек екен соған дер кезінде шара қолдану керек.
Министрлік өкілінің айтуынша жұмыс тобы жергілікті халыққа қызмет көрсету орталықтары арқылы қысқаруға ұшыраған азаматқа басқа жұмыс тауып беруге көмектеседі. Сондай ақ өз кезегінде азаматтарды қайта даярлау курстары арқылы керек кәсіптерге де баулитын көрінеді. Сонымен қатар жұмыс таба алмай жүрген азаматтарға заңға сәйкес мемлекет тарапынан арнайы жеңілдіктер де қарастыру жұмыс тобының міндетіне кіреді дейді Арсений Дүйсенов.
Мысалы, жұмыстан босап қалған азаматқа жұмыстан босаған азаматтың мемлекеттен төленетін жәрдемақысын тез арада қолына түсіруді ұйымдастырады осы жұмыс тобы. Мысалы, көп балалы семья ма, соған әлеуметтік тиісті мемлекеттен төленетін көмектерін тез төлету.
Мемлекет тарапынан жұмыссыздықпен күресу мақсатында құрылған жұмыс тобының жоспарымен танысқан мамандар оған сынмен қарайды. Кәсіпкер Мұрат Төлендиев болса, оның екі қолға бір күрек таба алмай жүрген жұмыссыздарға аса пайдалы бола қоятынына күмән келтіреді.
Біз енді мынау күн завод фабрикаға қатысты айтылып жатыр ғой деп ойлаймын. Оларды енді қысқартуда болар, жаңа қайтадан оқытып басқа специалистке дайындауда болар. Ал кішкентай мекемелерде ондай мүмкіндік жоқ қой. Ақша жоқ, значит қысқарады.
Сондай ақ тағы да қосарымыз жұмыс тобы үшін бюджеттен арнайы қаржы қарастырылмаған. Себебі оған керек барлық құралдар бар деп жауап береді арнайы министрлік. Жұмыс тобының құрамына еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі, ішкі істер министрлігі, қорғаныс министрлігі, ауыл шаруашылық министрлігі өкілдері, сондай ақ өзге де мемлекеттік органдар тартылады деп отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89.
Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев орталық және жергілікті мемлекеттік мекемелер мен құрылымдардың шығындарын қысқартуға нұсқау берді. жалпы Қазақстан халқы президенттің жыл сайынғы халыққа жолдауында, немесе қайсы бір мерекелік салтанатта, тіпті болмаса парламент палаталарының бірлескен отырыстарында сөйлеген сөздерінде үкімет пен әкімдерге үйіп төгіп тапсырма міндеттер жүктеп жататынын толығымен ресми биліктің бақылауындағы телеарналардан қызықтап жатады. Алайда республика жұртшылығы елбасының өзі жүктеген тапсырма міндеттерінің орындалуы барысын немесе қалай орындалғанын қадағалап, үкіметтің немесе әкімдердің есептерін тыңдағанын ешқашан көрген емес. Орталық және жергілікті атқарушы биліктің іс-қимылын бақылайтын парламент пен мәслихаттардың құзыры жетпейді. Сол себепті болса керек, сарапшылар мемлекет басшысының атқарушы биліктің шығындарын қысқартуға берген кезекті нұсқауын ауыр қаржы экономикалық дағдарыс кезіндегі оңтайлы шара деп сипаттағанымен де, ол нұсқаудың тиянақты орындалуы мен қадағалануына үлкен күдікпен қарайды.
Дәл бүгінгі бюджеттің өзін әлі дұрыстап қарап шығатын болса, көптеген артық нәрселер бар. Имидж үшін жасалған проектілер бар, басқа деген сияқты. Солардың бәрін тағы да қысқартуға болады.
Неліктен осы министрліктердің, мемлекеттік комитеттердің, облыс әкімшіліктерінің Самұрық-Қазынадан бастап ұлттық компаниялардың штатын неге парламент талқыламайды? Неге олардың барлығы ашық түрде баспасөзде жарияланбайды?
Бұл жерде президент өзі үндеу жасады ма? Бірінші өзінің іс басқармасы мен әкімшілігінен бастау керек.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Сіздердің өтініш тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейне сюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Біздің интернеттегі мекенжайымыз қазақ және орыс тілдерінде azattik.org.
Қаңтардың 7-сі күні алаш қайраткері Мұстафа Шоқайдың туған күні. Ұлт мұраты үшін күрескен, қазақ халқына ғана емес, бүкіл түркі халықтарының бірлігі мен ынтымағын аңсаған. Түркістан идеясының авторы Мұстафа Шоқайды толығымен тани алған жоқпыз дейді тарихшы ғалымдар. Тақырыпты одан әрі Алматыдан тілшіміз Мақпал Мұқанқызы өрбітеді.
Мұстафа Шоқай қазақ тарихында саяси қайраткер, түркі халықтарының бір тұтас идеясының авторы және сол үшін күресуші ретінде атқалды. Ол кеңес үкіметі кезінде халық жау атанып, қуғынға ұшыраған, күні кеше ғана есімдері ақталып, халқына оралған алаш қайраткерлерінің бірі. Кеңес үкіметі тұсында Мұстафа Шоқай есімін атау қылмыспен пара-пар болды дейді Мұстафа Шоқай өмірін зерттеген режиссер Сатыбалды Нарымбетов.
Мұстафа Шоқай ұзақ жылдар бойы тарих күнінің астында көміліп келді. Ең ақбал азаматтарымызды интеллигенцияның бәрін Голощекин бір қырса, оның алдында система бір қырған. Қазір жаһандану деген пәле шықты ғой бір. Сол өткен ғасырдың 18-17 жылдарақ сол жаһанданудың келе жатқанын біліп, жасыл тудың астында бүткіл түркітеттес халықтарды жинағысы келген. Өкінішке орай ол Түркістан мемлекеті 6-2 күн өмір сүрді, ұлы арман іске аспай қалды.
Қазақстанда Мұстафа Шоқай бейнесін көпшілікке экран арқылы танытуды мақсат тұтқан мамандар да жоқ емес. 2008 жылы Мұстафа Шоқай премьерасы өтті. Фильмнің режиссері Сатыбалды Нарымбетовтің айтуынша, фильмнің басты мақсаты Мұстафа Шоқайды қоғамда қалыптасып қалған жаттанды образынан аршып, ұлт мұратын көксеуші қайраткер ретінде таныту болыпты.
Қағазды жазып, елестету бір барда, өндіріске келіп, соны түсіру кезінде процесс бір басқа. Енді ойдағыдай болған жоқ көп жерлерін. Қаражатқа байланысты кезінде. Артынан барып санымыз ұрып қалды, бұл әжептер қаражат жұмсалатын фильм екенде бұл. Бірақ айтарым, Мұстафа Шоқайды өзіміздің ұрпақтан таныстыру, ол таныстырдым деп ойлаймын.
Қазақ фильм киностудиясы жақында ғана 40 минуттық Алаш Орда туралы деректі фильмнің монтажын аяқтапты. Дегенмен Мұстафа Шоқайдың өмір дерегіне қатысты көп мәліметтер айтылмайды. Себебі Мұстафа Шоқайдың қайраткерлік бейнесі жеке дерек фильмді қажет етеді дейді. Фильмнің сценарисі журналист Болат Мұрсәлім.
Басында ойымыз болған осы Қоқан автономиясы мен Алаш Орда үкіметінің қарым-қатынасы жөнінде дүние жасау, осы Мұстафа мен Әлиханды кезіктіріп, бірақ ол енді деректі фильмнің біріншіден бюджеті де көтермейді, оның көлемі де көтермейді. Өзі айналдырған 40 минуттық фильмге осы екі автономияның қызметін қатар сыйғызып алып жүру бұл сыймайтын болды.
Мұстафа Шоқайдың бейнесі көптеген ғалым мамандардың айтуынша фильмдерде анық ашылмаған. Ал Болат Мұрсәлімнің ойынша мұндай кемшілік тіпті тарихи зерттеулерде де кездеседі.
Фильмдерде ғана емес, осы тарихшылардың еңбектеріндегі басты кемшілік Мұстафа Шоқайдың 17-ші жылғы Қоқан автономиясы құру кезіндегі күресі мен кейінгі Еуропадағы эмиграциядағы күрес екеуінің айырмашылығын ашып бере алмайды. Бұны тек қана Мәмбет Қойгелдиевтің ғана еңбектерінен оқуға болады. Ол Шоқай 17-ші жылы құрғысы келген автономия, ол Ресейдің ішінде құрамында автономия деп. Кейінгі оның тұтас Түркістан идеясы. Енді әбден кеңес үкіметі осы Түркістан халықтарына, жаңа қазақ, қырғыз, өзбек, түркмен осы Түркістан халықтарына бостандық әпермейтініне көз жеткеннен кейінгі бұл тәуелсіздік жолындағы күрес еді. Бірінші күресте автономия деңгейіндегі бірлікті айтса, екінші жолғы күресте Мұстафа Шоқайдың мүлде тәуелсіздік жолындағы күрес болды.
Арнайы азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқағанқызы.
Қымбатты радиотыңдаушылар, осымен соңғы аптаның маңызды оқиғаларына арналған апта тынысы апталық сараптама бағдарламасы соңына жетті. Бағдарламаның авторы әрі жүргізушісі мен Сұлтан Қанаққұлұлы, өздеріңізбен қоштасамын.
Ақпараттар ағыны азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Украина Ресей газының Еуропаға тасымалын қайта жалғастыруға жол беретін келісімге қол қойды. Жексенбі күні Украина премьер-министрі Юлия Тимошенко, Чехия премьер-министрі Мирек Тополанықпен келіссөздерден кейін өзінің хаттамаға қол қойғанын айтты. Ресей премьер-министрі Владимир Путин Еуропа одағының бақылаушы тобы газ тасымалын бақылауды бастағанда ғана Ресей газы Еуропаға қайта жіберілетін болады деп мәлімдеді. Ресей Украинадан Еуропаға делінген газды ұрлады деп айыптап, ресми Киев оны мойындамай отыр. Украинаның мемлекеттік нафтогаз компаниясы Ресей ресмилері мен Украинаның өз базарына Ресей газын қайта жеткізу жөніндегі келіссөздері еш нәтиже бермеді деп отыр. Бұл туралы Газпроммен келіссөздер жүргізіп, Мәскеуден еліне оралған Олег Дубина мәлімдеді. Бұл Ресей газын Украинаға қайта беру жөніндегі келіссөздер Ресей газын Украина арқылы Еуропаға жеткізу келіссөздерінен екі бөлек жүргізілді. Словакия Ресей Украина газдауына байланысты туындаған газ дағдарысынан кейін атом электр станциясын қайта ашатынын айтты. Словакия Еуропа одағына қосылу келісімі бойынша өзінің Ясловский Бахунисы электр станциясын 2008 жылы жауап тастаған болатын. Енді словак үкіметі Ресей газының берілуі тоқтап қалған соң оны қайта іске қосу қажеттігін көтеріп отыр. Словакия премьер-министрі бұл үкіметтің одаққа қосылу келісімін бұзу екенін түсінеді, бірақ елдегі жағдай соған мәжбүрлеп отыр деген. Израиль өз әскері Газада Хамас жауынгерлерімен соғысып жатқанымен, өздері қарқынды түрде қақтығысты тоқтататын дипломатиялық жолды қарастырып жатқанын мәлімдеп отыр. Қорғаныс министрі ондағы екі бағыт арасындағы тұрған қарама-қайшылық жоқ деді. Ол дипломатиялық жол туралы толық мәлімет бермеді, дегенмен оның кеңесшісі Амос Гилад Мысырдың ара қайындығымен жүріп жатқан келіссөздерге қатысу үшін Каир қаласына бармақшы. Газаның солтүстігіндегі Бейт-Лахияға болған жексенбі күнгі шабуылдардан кемінде 5 палестиндік қаза тапты. Палестиндіктер екі апта бұрын басталған Израильдің бұл соғысынан 800-ден аса адам қаза болғандығын айтып отыр. Хамас жетекшісі Халел Мешаль Израильді Газадағы Холокостқа жауапты деп айыптап, оның басқыншылығы тек аймақты қанға бөктірді деді. Сирия астанасынан берілген оның сөзін барлық араб телеарналары шығарды. Онда Мешаль Израильдің Газаға 15 күндік әскери соққысы еврей мемлекетінің моральдық тұрғысына қайшы келеді деді. Израиль Хамасты бейбіт тұрғындардың өліміне кінәлап, Хамастың жауынгерлері бейбіт халықты қалқан етіп, олардың мекеніне тығылып отыр деді. Хабарларға қарағанда ақш президенті Джордж Буш өткен жылы Израильдің Иранның ядролық кешеніне шабуылдамақ болған ұсынысын қайтарып тастаған. The New York Times басылымының айтуынша, Құрама Штаттардың атын атамаған жоғарғы ресми өкілі ол ұсынысты өткен жылы Израиль премьер-министрі Ехуд Олмерт жасағанын, ол үшін ақштың басқарылатын әуе бомбаларын және Иранға соққы беру үшін Ирақтың үстінен ұшуға рұқсат сұрағанын айтқан. Бірақ оған Буш әкімшілігінің қорғаныс хатшысы Роберт Гейтс бастаған ресмилері қарсы шығып, Иранға шабуыл еш нәтиже бермейді деп Бушты көндіргендігін айтқан. Ирақ билігі осы айдың соңында болатын жергілікті сайлаулар туралы бұрмалап жазған журналистер айыппұлға тап болуы мүмкін екенін ескертті. Reuters ақпарат агенттігінің хабарлауынша, Ирақтың ақпарат көздеріне таратылған ол ескерту хатта сайлау туралы дұрыс жазбаған журналист жабдықтарынан айырылуы мүмкін немесе дәл жазбаған хабар үшін қоғам алдында кешірім сұрауға мәжбүр болады делінген. Пәкістан ресмилері ауған шекарасына жақын тайпалық аймақта жүздеген содыр пәкістандық күштерге шабуыл жасады деп хабарлап отыр. Талибан мен Әл-Қайда жауынгерлерінің белсенді орталығына айналған бұл қақтығыстан 6 әскер мен 40 шақты содыр өлді. Кибер шабуылдаушылар ауған шекарасынан өтіп жергілікті талибан жауынгерлеріне қосылып, 600 жауынгер шайқасқа шыққан. Ресмилердің айтуынша қақтығыс бірнеше сағатқа созылып, атыстар ұзаққа созылған. Ақштың жаңа сайланған вице-президенті Джо Байден өзінің Ауғанстанға сапарында бұл елге американдықтардың ұзақ мерзімді қолдауы болатынын айтты. Сенбі күні президент Хамид Қарзаймен кездескен Байден терроризмге қарсы күрес, американдық әскерлер санын көбейту және ауғандық күштерді жабдықтау туралы сөйлескен. Ақшта жаңа сайланған президент Барак Обама Ирақтағы соғысты аяқтап, американың әскери күшін Ауғанстанға бұруға сөз берген. Ресейдің Алтай өлкесінде «Газпром» авиакомпаниясының тікұшағы апатқа ұшырап, 8 адам қаза болды, тағы 3 адам ауыр жараланған. Апат болған жерге құтқарушылар мен дәрігерлер жіберілді. Ресейдің төтенше жағдайлар министрлігінің хабарлауынша, жұма күні жоғалып кеткен тікұшақ Алтайдың Көшіғаш ауылынан 420 шақырым таулы жерге құлаған. Апаттан қаза болғандардың арасында Ресей президентінің мемлекеттік думадағы өкілі Александр Касопкин де бар. Тікұшақта болған 11 адамның қатарында Алтай республикасының үкімет мүшелері де болды. Индонезияның шығысында 250 жолаушысы бар паром ауыр айының қолайсыздығынан суға батып кетті. Елдің көлік министрлігі 150 адам паромнан секіріп кеткен, олардан еш хабар болмай отыр деді. Сенбі күні түстен кейін Сулавеси аралынан шыққан жолаушылар қайығы тропикалық дауылға тап болған.
В эфире еженедельная программа «Радио Азаттык. Итоги недели». Здравствуйте. У микрофона Саида Бабамхаджа. Сегодня в нашей программе. К новому витку кампании против Рахата Алиева подключился канадский бизнесмен Адонис Дербас.
Я в 2005 году я обратился в прокуратуру, в ГУВД, в МВД, в финполиция, в суд, в КМБ, в Министерство иностранных дел. И, к сожалению, я все проиграл.
Комитет национальной безопасности ужесточил обвинения против журналиста Рамазана Исергепова. Муж погибшей в шахте лифта актрисы Шолпан Мукышевой Ислам Зейнуллаев не будет судиться с виновниками смерти своей жены. Компания «Астана Лифт» и «Ер Курулыс» пообещали выплатить компенсацию. Золотые медали на чемпионате мира по кикбоксингу в чешском городе Аламоуце получили казахстанские сестры Жанна и Даяна Бельские. Об этих и других событиях подробно вы узнаете в нашей сегодняшней программе. Оставайтесь с нами на волнах радио Азаттык. Программа «Радио Азаттык. Итоги недели» анализирует политические события и исторические моменты уходящей недели. Наша еженедельная программа выходит в эфир по воскресеньям в 19:35 и в понедельник в 7:35. Время Астаны. Не пропустите. В эфире «Радио Азаттык». Канадский предприниматель Адонис Дербас, в одно время бизнес-партнер бывшего зятя президента Казахстана Рахата Алиева, а затем его оппонент, стал членом антиалиевского фонда. Адонис Дербас заявил о необходимости всяческого давления на Рахата Алиева. В понедельник, 5 января, на пресс-конференции в Алматы президент фонда «Тагдыр» Армангуль Капашева, супруга без вести пропавшего 2 года назад банкира Жолдаса Темиралиева, представила журналистам новоявленного члена фонда «Тагдыр» канадского бизнесмена Адониса Дербаса. Армангуль Капашева в конце 2008 года организовала общественный фонд «Тагдыр», целью которого является объединение людей, в свое время пострадавших от действий Рахата Алиева. Адонис Дербас выразил готовность всячески содействовать в разоблачении Рахата Алиева, ныне главного критика президента Назарбаева, или давать показания против него в суде.
Когда я узнал, что был создан такой фонд в Казахстане, что люди, пострадавшие от Рахата Алиева, наконец решили выйти на свет и рассказать, как вы знаете, мои проблемы с Рахатом и его семьей начали еще тогда, когда он еще был сильным в Казахстане. Это в 2005 году.
Однако сам Рахат Алиев находится в эмиграции в Европе. Власти Казахстана объявили на него международный розыск после заочных судов над ним и многолетних тюремных приговоров. Адонис Дербас известен казахстанцам тем, что в свое время был партнером Рахата Алиева по бизнесу, бытность последнего зятем президента Казахстана и высшим официальным лицом. В 2005 году, по словам Адониса Дербаса, он вдруг обнаружил, что кто-то активно использует его имя для отмывания денег. Это в конце концов привело к тому, что Адонис Дербас был лишен собственности на сотни тысяч долларов. По его убеждению, это случилось по вине Рахата Алиева.
Я в 2005 году я обратился в прокуратуру, в ГУВД, в МВД, в финполиция, в суд, в КМБ, в Министерство иностранных дел. И, к сожалению, я все проиграл.
Но Адонис Дербес не стал судиться с Рахатом Алиевым, потому что, как он утверждает сегодня, тот был тогда во власти и всемогущ. Наоборот, Адонис Дербес, проживая в Канаде, стал судиться с газетой «Свобода слова», которая, со слов оппозиционного политика Булата Абилова, поведала читателям о злоключениях Адониса Дербеса в Казахстане по вине Рахата Алиева. Эта статья, по заявлению Адониса Дербеса, оскорбила его. В 2006 году суд, защищая честь и достоинство Адониса Дербеса, присудил Булату Абилову штраф в размере 1 миллиона тенге. На пресс-конференции Адонис Дербес рассказал о причинах своей прежней непоследовательности в отношениях с Рахатом Алиевым. Приводим его цитату. «К сожалению, мне не всегда удавалось быть последовательным в своих действиях. Иногда от безысходности я поддавался уговорам Рахата Алиева», — говорит Адонис Дербес. По его словам, люди Рахата Алиева и сейчас продолжают угрожать физической расправой ему и его семье, добиваясь молчания. Адонис Дербес считает свое участие в работе фонда «Тагдер» необходимым и заявляет. Цитата. «На Западе общественность плохо знает, кто такой Рахат Алиев. Он этим пользуется и пытается навязать мнение о том, что его преследуют по политическим мотивам. Поэтому всем здоровым силам необходимо содействовать фонду «Тагдыр» в распространении объективной информации». Конец цитаты. Адонису Дербесу был задан вопрос, правдива ли версия о том, что казахстанское правительство предложило ему $1 миллион, чтобы он дал показания против Рахата Алиева, на что Адонис Дербес ответил, что Рахат Алиев предложил ему намного больше, чтобы он был на его стороне. От ответа на вопрос корреспондента радио «Азаттык», о какой сумме идет речь, Адонис Дербес уклонился. В конце пресс-конференции Адонис Дербес заверил всех журналистов, что будет до последнего бороться с Рахатом Алиевым.
Я буду воевать за мое. Как воевал, буду воевать.
Позвольте напомнить, что в 2007 году суд Вены принял безапелляционное решение отказать в удовлетворении запроса прокуратуры Казахстана в экстрадиции Рахата Алиева в Казахстан. Продолжаем нашу программу. Оставайтесь с нами на волнах радио «Азаттык». Тексты и аудиофайлы программы «Итоги недели» вы также можете найти на нашем веб-сайте azattyk.org. То есть английскими буквами 3 раза www.azattyk.org. В эфире программа «Радио Азаттык». Журналист Рамазан Есергепов продолжает голодовку и отказывается давать показания. Следователь Комитета национальной безопасности считает, что ему следует прекратить голодовку и начать давать показания. Главный редактор газеты «Алматы-Инфо» Рамазан Есергепов, находящийся в следственном изоляторе города Тараза, продолжает голодовку. Это подтвердили его жена Раушан и его общественный защитник, журналист Владимир Воевод. В свою очередь, руководство следствия КНБ по делу Рамазана Есергепова считает, что Рамазану Есергепову следует прекратить голодовку и начать давать показания. Руководитель Следственного управления департамента КНБ по Жамбылской области Талгат Айткожинов в телефонном разговоре с корреспондентом радио «Азаттык» свое отношение к позиции, занятой Рамазаном Есергеповым, выразил следующим образом.
На сегодняшний день Есергепов, по крайней мере, дали люди показания, что это главный редактор опубликовал эту статью. Секретные документы, принадлежащие департаменту КНБ по Жамбылской области. По данному факту возбуждено уголовное дело. На сегодняшний день Есергепов доставлен на территорию департамента КНБ по Жамбылской области. В отношении его возбуждено уголовное дело 228. Это он превысил свои служебные полномочия. Дополнительно, с учетом того, что сейчас мы доказали, что Есеркепов с Махмадовым и Сандыбаевым, они подкупали, похищали документы, принадлежащие департаменту КНБ, мы возбудили дополнительное уголовное дело 172. Это собирание, сбор секретных документов. Если человек невиновен, он должен кушать и доказать, дать показания.
Говорит представитель КНБ Айткожинов. Раушан Есергепова, жена Рамазана, опасается за жизнь своего мужа в связи с объявленной им голодовкой в следственном изоляторе города Тараза. У Рамазана и на воле нередко бывали гипертонические проблемы, а в связи с голодовкой ситуация с его здоровьем выглядит и вовсе непредсказуемой, тем более, что даже в случае осложнения состояния его здоровья он может не согласиться, чтобы ему там дали уколы, сказала Раушана Сергепова корреспонденту радио «Азаттык». С опасениями жены Рамазана и Сергепова относительно угрозы его здоровью солидарна и президент прессозащитного фонда «Журналисты в беде» Разлана Таулкина. Она не видит никаких серьезных оснований для содержания Рамазана Есергепова под арестом.
Как всегда, сотрудники Комитета национальной безопасности превышают свои полномочия. Во-первых, журналист Есергепов целый месяц находится на больничном лечении. Сотрудники госбезопасности сразу вот в первый рабочий день после Нового года выкрали его из больницы, потому что медсестра сказала: «Спуститесь, пожалуйста, в процедурный кабинет». Он спускается в процедурный кабинет, думая, что идет на лечение, а в это время сотрудники из Тараза забирают его, предъявляют ему санкции на то, что он уже не свидетель, а, видите ли, обвиняемый по уголовному делу о предании гласности служебных документов Таразского КНБ в его газете. И Есергепова тут же приносят ему из палаты его одежду, то есть верхнее пальто, сапоги, шапку, и увозят в Тараз. Об этом даже не знает семья. Вы понимаете, как это называется? Он что, преступник какой-нибудь? В конце концов, главный редактор, в руки которого попадают документы, которые имеют общественный, публичный интерес, имеют право быть напечатанными. Я вообще просто возмущена. Наш фонд «Журналисты в беде» будет защищать этого журналиста, потому что мы считаем, что в Казахстане все больше и больше оказывается давление на прессу, и нам не дают работать, не дают придавать гласности то, что подлежит гласности.
Говорит Разлана Таулкина. Задержаны 6 января в алматинской больнице и доставлены в Тараз на машине сотрудниками КНБ журналист Рамазан Есергепов объявил голодовку в следственном изоляторе. Адвокат Анна Пахота сообщила, что он находится в одиночной камере. Есергепов задержан по подозрению в сборе и распространении через газету «Алматы-Инфо» информации, составляющей служебную тайну, и превышении служебных полномочий. Пресс-служба КНБ Казахстана утверждает, что на момент задержания Рамазана Есергепова у сотрудников КНБ имелось медицинское заключение о стабильном состоянии его здоровья. Есергепов 25 декабря должен был выехать на допрос в Тараз, в КНБ, но после обеда Есергепов неожиданно почувствовал себя плохо, и его положили в институт кардиологии. Это случилось буквально на другой день после того, как он вышел из больницы после драматических событий в начале декабря, когда его пытались увезти из Алматы в Тараз, но он сумел вырваться из машины КНБ и некоторое время отсиделся в посольстве США, по выходу откуда он и попал в больницу. Таким образом, Рамазан попадал в больницу в декабре с самого начала события вокруг него два раза. В первый раз он был выписан, излечившись от высокого давления, но очень скоро опять попал в больницу, и в этот раз его арестовали, причем в больничном коридоре. Поводом для уголовного преследования журналиста Рамазана Есергепова послужила статья в газете «Алматы-Инфо» за 21 ноября 2008 года под названием «Кто управляет нашей страной, президент или КНБ?», в которой было опубликовано служебное письмо начальника департамента КНБ по Жамбылской области в адрес председателя КНБ. По оценке представителей спецслужбы, это письмо относится к секретным документам. А в пятницу, 9 января, в Таразе суд определил арест в качестве дальнейшей меры пресечения в отношении журналиста Есергепова. Президент прессозащитного фонда «Журналисты в беде» Разлана Таулкина считает, что в применении подобной меры пресечения не было необходимости, поскольку, по ее мнению, Рамазан Есергепов не представляет опасности для общества. По последним данным, департамент КНБ по Жамбылской области ужесточил обвинения, выдвинутые им против Есергепова. Об этом сообщил корреспондент радио «Азаттык» Владимир Воевод, который является общественным защитником Рамазана Есергепова.
Во время суда стало известно, что департамент КНБ переквалифицировал обвинение в отношении главного редактора газеты «Алматы-Инфо» Рамазана Есергепова с части 3 на часть 4 статьи 172 Уголовного кодекса, то есть незаконное получение и разглашение государственных секретов, сказал Владимир Воевод. Дорогие слушатели, мы и далее в наших программах будем следить за ситуацией вокруг журналиста Есергепова и будем сообщать вам о последних событиях. Продолжаем нашу программу. Оставайтесь с нами на волнах радио «Азаттык». В эфире еженедельная программа радио «Азаттык. Итоги недели». В продолжении нашей программы вы ознакомитесь со следующими репортажами. Муж погибшей в шахте лифта актрисы Шолпан Мукышевой Ислам Зейнуллаев не будет судиться с виновниками смерти своей жены. Компании «Астана Лифт» и «Ер Курулес» пообещали выплатить компенсацию. Золотые медали на чемпионате мира по кикбоксингу в чешском городе Аломоуце получили казахстанские сестры Жанна и Даяна Бельские. Оставайтесь с нами на волнах радио «Азаттык». Дорогие слушатели, если вы пропустили наши репортажи, не беда. Радио «Азаттык» может оставить вам новостные рассылки. Для этого надо записаться в нашем веб-сайте в отделе «Подписка». Всего лишь введите вашу электронную почту, и все материалы радио «Азаттык» каждый день будут у вас на столе. Веб-сайт azattyk.org, то есть английскими буквами три раза w.azattyq.org. В эфире радио «Азаттык». Муж погибшей в шахте лифта актрисы Шолпан Мукышева Ислам Зейнуллаев не будет судиться с виновниками смерти своей жены. Компании «Астана Лифт» и «Ер Курулес» пообещали выплатить компенсацию. Ислам Зейнуллаев рассказал репортеру радио «Азаттык», что не желает ходить по инстанциям и судам в поисках справедливости, так как погибшую жену не вернешь, а за тремя детьми нужен постоянный присмотр и внимание. Ислам Зейнуллаев говорит:
представители этих компаний приходили ко мне и просили прощения, предложили мне определенную сумму за моральный ущерб в качестве компенсации. Я бы не хотел называть эту сумму, но я скажу, что я с ними торговаться не стал. Сколько дадут, столько и возьму. А ходить по судам и судиться не хочу. Нет моральных сил и желания. К тому же, если я буду требовать виски миллионы, то получается, что я хочу обогатиться на смерти жены.
Говорит Зейнуллаев. Первоначально один из менеджеров строительной компании «Ер Курулес» предложил Исламу Зейнуллаеву в качестве компенсации за смерть жены, погибшей из-за халатности строителей, трехкомнатную квартиру в том же жилом комплексе «Москва», где и произошла трагедия. Но потом учредители отказались от этой идеи, а этого сотрудника просто уволили за то, что он, не согласовав это решение с ними, озвучил перед семьей Шолпан. Даже уволившись, этот человек высказывает сожаление семье по поводу их утраты и оказывает моральную поддержку. Прежде чем пойти на мировую и подписать это примирение сторон, Ислам Зейнуллаев много консультировался со знакомыми юристами, адвокатами и представителями прокуратуры. Но все они, как один, советовали ему брать то, что виновники трагедии предлагают, ибо на суде, по их мнению, все равно большего он не добьется. Ислам Зейнуллаев, отец трех детей, оставшихся без матери, не надеется на справедливую компенсацию по суду и говорит о несовершенстве казахстанских законов.
Мне так и сказали. У нас не Запад, у нас не принято за оборванную человеческую жизнь платить компенсацию в миллионы долларов. Еще не было такого прецедента, чтобы кто-то выиграл миллионный иск. У нас человеческая жизнь ничего не стоит. К тому же наши законы несовершенны. Нет такого пункта в законах, где бы оговаривалась сумма компенсации за смерть. Нет обоснований. Мне так и сказали, максимум чего я добьюсь, если я подам гражданский иск, это то, что кого-то крайнего, к примеру, ответственного за технику безопасности, за халатность осудят на 3 года, и то условно.
Муж трагически погибшей актрисы Шолпан Мукышева Ислам Зейнуллаев рассказывает о своих детях.
Впервые мы с детьми встретили Новый год без мамы. Я и все наши родственники максимально старались сделать встречу Нового года для них веселой, приготовили много подарков и развлечений. Мне показалось, что они радовались, чтобы не огорчить нас. Они старались не говорить в этот день об уходящем годе, унесшем с собой их самого дорогого на свете человека. Дети все знают и прекрасно понимают, что их мама никогда к ним не вернется.
Говорит Зейнуллаев.
В ходе двухмесячного расследования после трагедии, происшедшей в октябре прошлого года, Департамент внутренних дел Астаны признал виновными строительную и лифтовую компании из-за халатности сотрудников, которых произошла смерть человека. Шолпан Мукушева, 35-летняя актриса казахского музыкально-драматического театра имени Калибека Куанышбаева, погибла 18 октября прошлого года, упав в открытую шахту лифта с 15 этажа нового жилого комплекса «Москва», куда пришла вместе с подругами на новоселье коллеги. У Шолпан осталось трое несовершеннолетних детей. Старшей дочери Акерке 9 лет, Нурлыхану 6 и самому младшему Абдусалиму 31 декабря исполнилось ровно 2 года. Все программы радио «Азаттык» выходят на коротких волнах. Вы можете найти нас утром с 7 часов до 8 на частотах 72.35 и 97.90, а вечером с 7 часов до 8 на частотах 12.005 и 15.120. Осталось добавить, что это время Астаны. Дорогие слушатели, теперь хочу познакомить вас с чемпионками по кикбоксингу Жанной и Дайаной Бельских, которые в 2008 году представляли Казахстан на чемпионате мира по кикбоксингу. Сестры Бельские, Жанна и Даяна, обе они получили золотые медали. В интервью нашему радио «Азаттык» 20-летняя уроженка Казахстана Жанна Бельская рассказала, как она выбрала именно этот вид спорта. Казалось бы, не для девочек. Как ни странно, все, оказывается, началось от любви к музыке. Жанна вспоминает.
7 лет я очень захотела играть на скрипке. Этим все началось. У нас было прослушивание у учительницы. Потом мне сказали, чтобы я вышла на балкон. И родителям сказали, что у меня нет совершенно никакого слуха.
Когда ее не взяли в музыкальную школу, родители Жанны решили записать ее на тхэквондо. И с этого все и началось, признается она. В 9 лет Жанна Бельская заняла второе место на чемпионате Казахстана по тхэквондо, а в 10 лет переехала в Прагу. Поначалу она занималась этим видом спорта, но позже заинтересовалась кикбоксингом. Кикбоксингом Жанна Бельская занимается с 13 лет. В прошлом году она одержала победу на чемпионате мира по кикбоксингу. Этот чемпионат проходил с 19 по 24 августа в чешском городе Аламоуце. Жанна Бельская завоевала первое место в весовой категории до 57 килограммов, оставив позади спортсменок из Чехии и Англии. Такая крупная победа в копилке у Жанны первая, хотя до этого она 3 раза выигрывала в Праге кубок Czech Open. К соревнованиям Жанну готовили тренеры чешской сборной, но по причине отсутствия чешского гражданства официально она представляла на чемпионате Казахстан. В ноябре Жанна Бельская планировала участвовать в чемпионате Европы, однако не смогла поехать из-за того, что она должна была сконцентрироваться на своей учебе.
Я думала, что приму, но я сейчас в университете и пока не планирую. Потому что сейчас поступила в университет, и я не справляюсь и так.
А где вы сейчас учитесь?
Я сейчас во Флоренции в университете Полимода.
После окончания техникума по дизайну одежды в чешской столице Жанна решила продолжить учебу в Италии. Жанна говорит, что она в ближайшем будущем хочет сосредоточиться на будущей карьере модельера. Она свободно говорит на английском, русском, чешском языках и усиленно учит итальянский. Рассказывая о своих мечтах, Жанна Бельская поделилась с нами своими ощущениями о жизни за рубежом.
Я бы хотела получить очень диплом с этого университета. Хотела быть с родителями, мне сейчас очень не хватает. Наверное, это самая большая моя мечта, чтобы мы были дальше вместе. Потому что здесь я понимаю, как это для меня важно, что ничего нет в этом мире, чем моя семья.
Родители Жанны родом из Казахстана. Она говорит, что раньше они с семьей каждый год ездили в Казахстан, но сейчас так часто не получается. Жанна с гордостью говорила о своей 13-летней сестре Даяне, которая также заняла первое место в ее весовой категории на чемпионате в Аламоуце.
У нее, в отличие от меня, есть очень-очень хороший слух. Она занимается фортепиано и пением, и сейчас вот пробует самбо.
Несмотря на то, что Жанна Бельская мечтает стать модельером, спорт оставлять она не собирается.
Я думала, что после чемпионата мира уже не буду заниматься, тренироваться так профессионально, но понимаю, что без спорта не могу. Я это поняла сразу, как вышла с чемпионата.
Это была чемпионка мира по кикбоксингу Жанна Бельская. Уважаемые слушатели, если у вас есть какие-нибудь рекомендации по поводу улучшения нашей программы, вы можете написать нам по электронной почте azattyq@rfrl.org. Ждем ваших писем. У микрофона ведущая программы радио «Азаттык. Итоги недели» Саида Бабамхаджа. Я расскажу вам о главных событиях уходящей недели на волнах радио «Азаттык». Итак, присоединяйтесь ко мне каждое воскресенье в 19:35 и в понедельник в 7:35. Время Астаны. На этом я прощаюсь с вами. До свидания. Вела программу «Итоги недели» Саида Бабамхаджа. До новых встреч!